В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 17 січня, вівторок. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І сьогодні у нас такі теми. Зі справою Юрія Луценка почали поспішати. Адвокати вбачають в цьому добрий знак.
Ну, з точки зору правової, безумовно, має бути виправдальний вирок. З точки зору політичної, ну, які будуть прийматися політичні рішення.
Кримські сепаратисти відсудили право на скасування Конституції АРК в суді. А сказанням про золотий газ для українського народу розважали сьогодні молоді регіонали під стінами Качанівської колонії.
Відбросив нежний тон у петлі анігівіцу в українську темницю.
Про це і більше після новин від Сергія Дрочка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прес-служби Міністерства енергетики вугільної промисловості України та російського «Газпрому» повідомили сьогодні, що робоча зустріч у Москві українського міністра Юрія Бойка і голови правління російського газового монополіста Олексія Міллера відбулася в конструктивному руслі. За цими повідомленнями сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері і домовилися продовжити консультації і переговори з газових питань, відповідно до домовленостей, яких досягли наприкінці минулого року президенти двох країн. Подробиці сьогоднішніх переговорів прес-служби не наводять, так само не наводили і подробиці домовленостей президентів України і Росії наприкінці минулого року. Тим часом прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні, що Київ не закриває варіанту звернутися до суду з метою перегляду чинних газових контрактів із Росією. Якщо ми не домовимося, то в нас просто не буде іншої можливості, заявив він. Азаров також заявляв сьогодні, що Україна не має наміру купувати в Росії ту кількість газу, яку передбачено нині чинними газовими контрактами. Заяви окремих російських політиків та чиновників мають антиукраїнський характер і принижують гідність українців, тож Україна залишає за собою право надати адекватну відповідь на них, заявив сьогодні речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, так представник МЗС прокоментував вчорашні вислови одного з кандидатів на президента Росії Володимира Жириновського щодо необхідності, за його словами, повернути Україну до складу Росії і перетворити її на один із федеральних округів. До подій у світі. Європейський Союз береться за Угорщину через порушення нею європейських норм. Голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу заявив.
The college has just decided
Колегія єврокомісарів щойно вирішила почати юридичні процедури через порушення європейського права проти Угорщини з трьох питань – незалежність Центрального банку, пенсійний вік суддів і незалежність органу захисту особистих даних. За словами Барозу, в ЄС сподівалася, що Угорщина сама внесе додаткові зміни до нещодавно змінених законодавчих актів, щоб усунути виниклі порушення. Але цього не сталося. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як повідомили в його апараті, через тиждень поїде до Брюсселя на зустріч із Барозу, щоб пояснити позицію своєї країни. Суд у Стамбулі засудив сьогодні до довічного ув'язнення людину, яку визнали підбурювачем до вбивства 5 років тому турецького журналіста Гранта Дінка, вірменина за національністю. Водночас суд зняв із засудженого Ясіна Хаяла і ще кількох підсудних інше звинувачення в діях за наказом терористичної організації. Це викликало невдоволення родини і юристів убитого, які заявляють, що суд не розглянув звинувачення в імовірних зв'язках підсудних із деякими турецькими урядовцями. Такі на цей час головні новини.
Дякую, з ними нас познайомив Сергій Драчук, а більше новин Радіо Свобода на нашій веб-сторінці.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Суд над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, якого звинувачують у зловживанні посадою, намагаються завершити якнайшвидше, щоб випередити рішення Європейського суду щодо нього. Так вважають захисники і родичі Юрія Луценка. Представники ж обвинувачення навпаки звинувачують захист у спробах затягнути процес та заплутати суддів. Сьогодні суд допитав 8 свідків і має намір слухати справу екс-міністра без денних перерв, як раніше. Із Печерського районного суду, де судять Юрія Луценка, повернувся Євген Солонина. Від нього дізнаємося подробиці.
Сьогоднішній розгляд справи Юрія Луценка розпочався з конфлікту. Головуючий у справі суддя Сергій Вовк вирішив зачитати показання свідка Василя Шелудька, який сьогодні не з'явився на допит. У відповідь адвокат екс-міністра Олексій Баганець оголосив головуючому відвід. Адвокат наголосив, що Шелудька вже допитували на досудовому слідстві, а відтак повторне озвучування його показань зашкодить принципу рівності та змагальності судочинства. Суд відвід відхилив. Із 8 свідків, яких встигли допитати сьогодні, більшість розповідали про подробиці організації відзначення Дня міліції 2008 та 2009 року. Це один з епізодів, за яким екс-міністрові інкримінують нецільове використання бюджетних коштів. Колишній заступник начальника департаменту по роботі з персоналом МВС Микола Легенький у своїх свідченнях заявив, що Юрій Луценко на посаді міністра безпосередньо не втручався у святкування Дня міліції. Легенький, який відповідав за підготовку урочистостей, розповів, що МВС витратило кошти лише на оренду залу в Палаці Україна, який це відомство винаймає щорічно з 94-го року. Справу Юрія Луценка почали розглядати поспіхом через те, що українська влада хоче випередити майбутнє рішення Європейського суду з прав людини про звільнення Луценка, заявив його брат, виконувач обов'язків керівника партії «Народна самооборона» Сергій Луценко.
Це відкатаний шаблон з Юлією Володимирівною Тимошенко, коли все вдалося і її запроторили до в'язниці. По цьому шаблону спробували перевести справу Луценка. І друге, розуміючи, що рано чи пізно по термінам підходить рішення Європейського суду з прав людини про незаконність затримання та арешту Юрія Луценка, суд унеможливлює імплементацію такого рішення на Україні.
Адвокат Луценка Ігор Фомін припускає, що рішення Європейського суду, якого побоюється українська влада, можна чекати з дня на день. Утім, він не виключає, що справу буде виграно і в Україні, бо переважна більшість свідків говорять про невинуватість екс-міністра.
З точки зору правової, безумовно, має бути виправдальний вирок. З точки зору політичної, які будуть прийматися політичні рішення, дай Бог, щоб вони були адекватні.
В той час, як захист вказує на поспіх суддів, обвинувачення говорить про спроби затягнути і заплутати процес. Говорить прокурор Віктор Клименко.
Незважаючи на активний супротив захисту, було допитано значну кількість свідків, які повідомили відомі їм обставини, що мають значення для підтвердження вини підсудних Луценка та інших, які притягаються до кримінальної відповідальності і справи, стосовно яких перебуває на розгляді в суді. Хочу також сказати, що сьогодні в черговий раз зазнала невдачі спроба захисту вчинити тиск на суддів шляхом заявлення необґрунтованих і безпідставних заяв про відвід також не вплинуло на хід судового розгляду.
Незважаючи на прохання адвокатів екс-міністра, суд постановив розглядати справу Луценка щодня, тож наступне засідання розпочнеться завтра о 9 ранку. Нагадаємо, що Юрій Луценко перебуває під вартою у Лук'янівському СІЗО з 26 грудня 2010 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, це щодо справи колишнього міністра внутрішніх справ, а нинішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко хоче розширити функції свого міністерства. Про це він заявив на розширеному засіданні колегії МВС. Водночас в опозиції відзначають, що з системи міністерства мають бути виведені внутрішні війська. А експерти кажуть, що одне лише не перепідпорядкування окремих підрозділів не дасть жодних результатів. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар слухав дискусію сторін.
Віталій Захарченко хоче взяти приклад з Європи, де, за його словами, поліція виконує не лише правоохоронні функції, але й низку інших, у тому числі охорону кордонів. Міністр заявив, що розширення функцій МВС дасть можливість більш ефективно боротися з правопорушеннями.
Розробляється концепція реформування системи, реалізація якої сприятиме перетворенню МВС на потужний, повноцінний державний механізм безпечної життєдіяльності людини. Мета цього процесу – створити структуру, що стала би союзником, помічником і захисником для законослухняних громадян. Це буде підкріплено законодавчо.
Також міністр відзначив, що успішне реформування МВС багато у чому залежить від кадрової політики. Він додав, що має намір боротися з корупційним розподілом посаду міліції. З необхідністю реформування Міністерства внутрішніх справ згоден і член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, депутат від нашої України Народної самооборони Геннадій Москаль. На його думку, відомству могли би бути делеговані функції Держохорони та Міністерства з надзвичайних ситуацій. Причому така реформа не потребувала би збільшення чисельності службовців МВС, тим більше, що з системи міністерства мають бути виведені внутрішні війська, вважає Москаль.
Війська ні в одній європейській країні не несуть охорону громадського порядку. Це признак недемократичності і диктаторського режиму в Україні. Якщо внутрішні війська б'ють демонстрантів чи охороняють паркан коло Верховної Ради, це абсолютна дурниця, заборонена Конституцією. В Конституції написано, що збройні формування ніким не можуть використані бути для обмежень свобод громадян.
Геннадій Москаль вважає, що розширення функції МВС матиме наслідком більш ефективне використання бюджетних коштів та підвищення ефективності роботи міністерства. Утім, експерт Центру дослідження армії, роззброєння та конверсії Валентин Бадрак у коментарі для Радіо Свобода відзначив, що перепідпорядкування тих чи інших підрозділів, зокрема збройних формувань, не вплине на якість роботи міліції.
Бюджет Міністерства внутрішніх справ став більше, ніж бюджет Збройних сил. Це є перекос, але цей перекос жодним чином не стосується якості роботи, тому що якість роботи – це фактично та ідеологія, яка закладається в роботу. Тому, якщо брати ті ж самі війська, то чи будуть вони в системі внутрішніх справ, чи функції ці будуть виконувати Збройні сили, це не є першочерговим питанням.
Раніше міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога повідомив про розгляд Кабміном можливості об'єднання МНС і МВС. Також міністр юстиції Олександр Лавринович допускає об'єднання Міністерства з надзвичайних ситуацій з Міністерством внутрішніх справ. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Активісти молодіжної громадської організації «Молоді регіони» влаштували сьогодні навколо Харківської жіночої колонії театральну виставу під назвою «Сказання про золотий газ для українського народу». Для акторів-аматорів із харківських університетів сцену влаштували на причепі з відкидними бортами. Щоправда, дивитися цей перформанс не було кому, їхніми глядачами були лише журналісти. Звідти ж репортаж нашого кореспондента Володимира Носкова.
Для цих хлопців і дівчат виступати під Качанівською колонією дозволено. Судова заборона про проведення протестних акцій триває від 7 січня лише для прибічників Юлії Тимошенко. Театральному перформансу сьогодні ніщо не заважатиме, бо його ініціатори – члени громадської організації «Молоді регіони». Це відгалуження від харківського осередку Партії регіонів. По вулиці Коштанові, де розташовується жіноча колонія, ремонтні роботи на каналізаційному колекторі не ведуться. Навпаки, хтось для акторів привіз величезний причіп і звукопосилююче обладнання. На спущених бортах імпровізованої сцени величезними літерами написано «Сказання про золотий газ для українського народу». Головна героїня Юлія Тимошенко сидить на троні. По боках – скоморохи і поважна особа у царському костюмі. Під час сказання, яке присвятили підписанню газової угоди 2008 року між українським та російським прем'єр-міністрами, стає зрозуміло, то не цар, а Володимир Путін. Ще один персонаж дійства – народ, який, за задумом авторів вистави, спочатку терпить, а потім радіє справедливому суду над Юлією Тимошенко.
«Воспрял народ!» И на девицу вдруг обрушил свой допрос.
Где?
Почем?
И для чего?
Да неужто? Все равно вдруг народу стал бетон. И отбросив нежный тон, упекли они девицу в украинскую темницу.
Після п'ятихвилинного сказання молоді регіонали хутко збігають зі сцени і ховаються в автобусі. Студенти з різних університетів відмовляються журналістам розповідати про творчий процес. В автобус нікого не пропускають. Намагаються просунути мікрофон у майже зачинені автобусні двері.
З яких ви університетів?
Молодіж не хоче з вами общатися, я місто Ніка.
Хлопці, як ви складали сценарій? Можете розказати?
Можна, ми поїдемо.
Перед початком вистави з прохідної колонії вийшов член БЮТу, народний депутат України Володимир Бондаренко. У пенітенціарній установі йому дозволили ознайомитися з умовами утримання засуджених. Володимир Бондаренко не залишився на виставу. Утім, кореспондент Радіо Свобода, висловив свою думку щодо добре підготовленої сцени і звукового обладнання, яке тут з'явилося не без сприяння міської влади.
У нас ніколи не було об'єктивного судочинства, не було об'єктивних рішень влади. Були вибіркові рішення.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Представники Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» виграли у Вищому адміністративному суді в Києві процес за право на судове скасування Конституції АРК, яку український парламент ухвалив у 1998 році. Конституція діє й досі і визначає Крим як автономію у складі України. Місцеві сепаратисти намагалися через суд оскаржити її правочинність, однак той відмовився розглядати поданий позов. Тепер суд першої інстанції мусить розглянути цю заяву по суті. Зараз з нами на зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володі, я вас вітаю. Чого ж, власне, домагаються представники Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія»?
Доброго вечора. За словами координатора Народного фронту Валерія Подячого, мета позову – відновлення дії Конституції Республіки Крим. Цей документ, ухвалений Верховною Радою Кримської АРСР 6 травня 1992 року, визначав Крим самостійною державою, яка перебуває з Україною у конфедеративних відносинах. У березні 1995 року президент Леонід Кучма скасував цей варіант Кримської Конституції, а наприкінці 98-го спершу кримський, а потім і український парламенти затвердили нинішній основний закон АРК. Валерій Подячий каже, що нинішня кримська автономія незаконна, як і перебування Криму у складі України. І тепер він це збирається довести у суді.
Конституція від 6 мая 92-го року була...
Конституція від 6 травня 1992 року була скасована незаконно. Всенародно обраний президент Криму Мішко незаконно був усунутий від влади. Вищий адміністративний суд практично перекреслив усі спроби керівництва автономії не дозволити розгляд позову про скасування української Конституції Криму. Криму у суді.
Української конституції Крима в суді.
Сказав Подячий. За його словами, спікер кримського парламенту Володимир Константинов та його юридична служба наполягали, що терміни оскарження цього нормативно-правового акту вже вибігли. Якщо і цього разу суд відхилить вимоги активістів Народного фронту, то вони збираються скаржитися до Комітету з прав людини ООН, сказав Подячий. Людмило?
Володимире, а як відреагували на рішення Вищого апеляційного суду України в керівництві Криму?
У прес-службі Верховної Ради Криму сказали, що вивчають ситуацію і поки що нічого не коментуватимуть. Разом з тим, джерела Радіо Свобода в оточенні спікера повідомили, що парламентські юристи не допускають можливості скасування Конституції автономії в Кримському суді. Схожу думку висловив радник голови Верховної Ради Криму Олександр Форманчук, який активність проросійських фронтовиків пов'язує з наближенням парламентських виборів. Немає сумнівів у тому, що проросійська тема знову витягатиметься із запасників. Є й сили, які не проти підтримувати високу температуру під час виборчої кампанії. Всі ці судові справи з точки зору закону не повинні закінчитися скасуванням Конституції. Але з іншого боку, всі ці колізії, нечіткість судової системи, недосконалість законодавства дозволяють знаходити шпарини для різного роду політичних спекуляцій. Вважає Олександр Форманчук. Права про нечинність Конституції АРК вже повернулися до Окружного адміністративного суду Криму. Але коли відбудеться перше слухання за нею, невідомо. Людмила?
Дякую. На зв'язку із Криму був Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Вікіпедія закривається на день. Що робити відвідувачам?
Якби навіть відключили українську Вікіпедію, це не мало би таких великих і гучних наслідків, як це буде мати там.
Чому підприємці-спрощенці стоять у черзі до державних реєстраторів?
Я бачу все, що робиться сьогодні на місцях і не на місцях. Воно робиться для ускладнення, створення бар'єрів.
Ми почуємо також думку пересічних підприємців про те, чи відчувають вони сприятливі умови для малого бізнесу. Тим часом сьогодні президент України Віктор Янукович доручив голові Державної податкової служби Олександру Клименку забезпечити максимально сприятливі умови для переходу підприємців, які були платниками єдиного або фіксованого податку, на спрощену систему оподаткування. Про це сьогодні повідомила прес-служба глави держави.
розмовляли. Раніше сьогодні Радіо Свобода запитало кількох провідних українських експертів, чому ж, на їхню думку, спрощенці стоять у черзі до державних реєстраторів. Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», вважає, що податківці цілеспрямовано створюють перешкоди, щоб штучно зменшити кількість підприємців-спрощенців.
Спрощенці – це люди, які працюють в легальному полі. Це люди, до яких немає до чого придертися. У них є норми, вони ведуть облік виключно доходів, їм не потрібні накладні документи, і це те, що не подобається контролюючому органу. Насправді, податкова має можливості роз'яснювати, давати інформацію, але питання в тому, чи вони хочуть, чи вони зацікавлені в тому, щоб спростити. От я бачу все, що робиться сьогодні на місцях і не на місцях. Воно робиться для ускладнення, створення бар'єрів. От ви виписали законопроект, він вам здається відносно нормальним, а ми все одно створюємо проблему, навіть в його реалізації. Податкові інспекції відправляють підприємців на зміну видів діяльності, КВЕДів, заставляють приносити додаткові папірці. Це те, чого не потрібно. Насправді, до 25 січня необхідно подати платникам єдиного податку чи фіксованого станом на грудень минулого року тільки заяву. Підприємець сам повинен вибрати свою групу згідно своїм видом діяльності, зазначити всі ті види діяльності, які він здійснює. Хто був на загальній системі? Заява плюс розрахунок доходу. Два документи максимум. Все, заява, більше до тієї заяви нічого не має права вимагати податкова.
Так вважає Оксана Продан. А Микола Катеринчук, заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики, обурений ситуацією, що склалася, і вимагатиме звіту Міністерства фінансів у Верховній Раді.
Тільки розпочнеться сесія, я буду вносити пропозицію, щоб ми послухали все ж таки міністра фінансів відносно цієї ситуації. Тому що просто мільйони людей сьогодні відірвані від роботи, тільки думають, як їм уникнути штатної санкції в зв'язку з дурницями, які повидумали в уряді.
Так вважає Микола Катеринчук. А ось Тарас Плахтій, представник товариства «Малого кола», вважає, що реформу оподаткування і всі інші реформи гальмує вибудована президентом владна вертикаль. Послухаємо пана Плахтія.
Я хотів би виділити системні причини черг державних установок. В Україні після відновлення дії Конституції 96-го року була вибудована жорстка владна вертикаль. І при всіх позитивах такої системи управління, дієвості, високій виконавчій дисципліні та простоті, вона має суттєву ваду. В ній практично відсутні зворотні зв'язки. У західних суспільствах їх забезпечує розвинуте громадянське суспільство. А в Україні з тим не склалося внаслідок історичних причин. І у випадку збоїв у нас майже 100% ймовірністю керівники на місцях не повідомляють наверх по управлінській ієрархії про збій, а намагаються виконувати свої функції згідно законодавства та розпоряджень зверху навіть тоді, коли вони виходять за межі управлінської логіки. Це стається тому, що, по-перше, в ієрархічних структурах ініціатива карається. По-друге, вищий керівник може запідозрити у такій активності посягання на його місце. А по-третє, це створює умови для корупційних дій.
Так вважає Тарас Плахтій, представник товариства «Малого кола». Радіо «Свобода» також поцікавилося думкою пересічних підприємців. Чи стало вам спілкуватися з державними органами простіше? Ось що ми почули у відповідь.
Влада трошки відійшла від бізнесу, бо є великий бізнес, є малий бізнес. Але він не може рівнятися по своїм достаткам і своїм можливостям.
По спрощеній системі. Органи влади не чують підприємців, тому що живуть для себе. До 20-го треба піти. Дуже великі черги. Щоб вони не створювали такі проблеми, треба більше дати часу, щоб реєструвати цю всю систему. Тому що ми ще не готові до цього всього. За цей місяць неможливо всіх підприємців перевести на нові правила.
Так було, так і є, так і залишилось, хоч і той закон прийняли.
Набагато гірше. Зараз ряд іде перемін, потрібно вже здати, а ще немає, як потрібно. Міняється зразу все, і КВЕДи міняють. Якщо б уряд наш роз'яснив людям за півроку, як потрібно робити це все, тоді б було б набагато простіше, тому що зараз податківці толком не знають, як його потрібно. Чим далі, мабуть, тим гірше.
Ніяк не легше. Корупція, велика корупція, немає взаємодії із владою, із КРУ, із налоговою.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва від пересічних підприємців. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Європейський парламент очолив новий президент. Німецький соціал-демократ Мартін Шульц зайняв цю посаду, замінивши польського консерватора Єжи Бузика. До кінця мандату, тобто до 2014 року, від Мартіна Шульца очікують посилення ролі Європарламенту та повернення віри громадян в об'єднану Європу. Тим часом парламентарі ще закликали нового лідера не залишатися байдужим до подій за межами співдружності, зокрема в Україні. Про це детально почуєте у «Європейській свободі» по закінченню нашої передачі. А з вами «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перед кілька місяців пан Тимошенко пожадав о політичній азил в Чеській Республіці.
Я вдячний Чеській Республіці за наданий мені міжнародний захист.
Свобода сьогодні.
Marriage is a relationship between a man and a woman, and a woman, and a woman.
From Iran, a separation.
Це «Свобода сьогодні».
Пошліть, будь ласка, Сігнач. Год почався, треба працювати, треба. Пора всім на роботу.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Англомовна версія електронної енциклопедії «Вікіпедія» не працюватиме протягом доби завтра, 18 січня, починаючи з 7 ранку за Києвом. Це протест проти законопроекту проти боротьби з піратством у Сполучених Штатах, який за побоюваннями ставить під удар свободу та прозорість в мережі інтернет. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Учні, зробіть свої домашні завдання заздалегідь, попередив перед закриттям на добу засновник Вікіпедія Джеймі Велс. Найпопулярніша електронна енциклопедія, якою щодня користуються мільйони людей, протестує проти законопроекту боротьби з піратством, який нині розглядають американські законодавці. За зміни виступають найбільші голівудські кіностудії і студії звукозапису, збитки яких від піратства становлять мільярди доларів щороку. Ініціативу підтримує фармацевтична індустрія, низка видавців. Проти – інтернет-спільнота. Поруч з Вікіпедія – це компанії, які представляють пошукову систему Google, соціальні мережі Facebook і Twitter. Їх непокоїть те, що влада зможе на власний розсуд закривати сайти, на яких за підозрами поширюють неліцензійний зміст, не проходячи всіх судових процедур. З протестами за океаном солідаризується громадська організація «Вікімедія Україна», яка сприяє розвитку української Вікіпедії. Про це говорить її виконавчий директор Юрій Пероганич.
Через найменші порушення авторського права буде можливість повністю закривати, скажімо, весь сайт, що, на нашу думку, є недопустимим.
Водночас, на думку оглядача, страйк мало вплине на користувачів в Україні, де мало хто звертається до англомовної версії енциклопедії.
Чи, по-друге, рівень там правовідносин і усвідомлення, і ролі інтернету в Україні, він є значно нижчим, ніж в таких країнах, як Сполучені Штати. От через те, якби навіть відключили українську Вікіпедію, це не мало би таких великих і гучних наслідків, як це буде мати там.
За підрахунками Юрія Пероганича, українську версію електронної енциклопедії щомісяця переглядає 10 мільйонів людей. Англомовна ж Вікіпедія страйкує вперше. Її італійський сайт раніше вже коротко протестував проти планів цензури інтернету з боку уряду Сильвіо Берлусконі. Тоді такий законопроект не пройшов. Конфлікт у Сполучених Штатах тим часом занепокоїв і Білий Дім, який пообіцяв попрацювати з конгресменами, щоб нове законодавство викорінювало піратство, не ставлячи під удар свободу і новаторство в інтернеті. В офіційних планах також проведення конференції за участі опонентів нинішнього законопроекту. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, для всіх, хто користується англомовною версією Вікіпедії, до ранку ще є час запастися знаннями. А цікаво, чи в англомовній Вікіпедії є інформація про художника Василя Соколенка, найстарішого з майстрів петриківського розпису, чиє 90-річчя відзначають сьогодні. Він створив у селищі міського типу Петриківка на Дніпропетровщині унікальний музей, де представлені твори декоративного розпису. Про нього розповідають учні, колеги і дослідники. З ними спілкувалася Юлія Рацибарська.
У Петриківці Василя Соколенка знає чи не кожен. В свої 90, розказують односельці, відомий народний художник ходить узимку босоніж, тримає велике господарство, доглядає за хворою дружиною. В останні роки майже не виставляє свої роботи, із пресою не спілкується, але, як і раніше, малює. Робить це потроху, бо більше не дозволяє зір, розказує односельчанка художника Любов.
Все своє життя він проїздив на спортивному велосипеді, бадьорить, почуттям гумору, малює для себе. Малює, подарунок.
Дослідники кажуть, внесок Василя Соколенка у відродження традицій петриківського розпису неоціненний. Заслужений майстер стояв біля витоків славнозвісної фабрики петриківського розпису «Дружба». Також був одним із найбільших новаторів. Це йому належить ідея перенесення розкішних петриківських квіток із паперу та стін на дерев'яну основу. Крім того, Василя Соколенка знають як талановитого педагога. Серед десятків його учнів, які стали відомими майстрами, заслужений художник Андрій Пікуш.
Він був першим, хто започаткував і впровадив виробництво розписані вироби з чистого дерева.
Більше про Василя Соколенка читайте на сайті Радіо Свобода. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода». Не пропустіть.